Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 2 сакавіка. Нашыя тэмы. Урад даў справаздачу Лукашэнку пра працу эканомікі ў мінулым годзе. Мінгарвыканкам дазволіў канцэрт і мітынг ля опернага тэатра на дзень волі. Што з шэсцем, невядома. На доме ў Мінску на вуліцы Валадарскага з'явіцца бронзавая дошка да стагоддзя БНР. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы 2 сакавіка ў доме ўраду Саўмін даў справаздачу аб выніках працы беларускай эканомікі ў 2017 годзе. На пасяджэнні прысутнічалі не толькі прэм'ер ды міністры, але і кіраўніцтва Нацбанка, аблвыканкамаў, гарадскіх ды раённых выканкамаў, а таксама кіраўніцтва банкаў. У сваёй прамове Александр Лукашэнка раскрытыкаваў ўрад, кіраўнікоў абласцей, напеш па пытанні заробкаў і працаўладкавання людзей. Між іншага, Лукашэнка заявіў, што Беларусь адстае ад свету ў развіцці, тэхналогіях і ўзроўні жыцця людзей. А за апошнія 7 гадоў сусветны ВУП вырас на 25%, у той час як ВУП Беларусі менш як на 6%. Таксама кіраўнік краіны заявіў, што беларускі ўрад састарэў, і там трэба памяняць стыль ды метады працы. Апошнія заявы кіраўніка краіны абмяркуем у эфіры з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым. Размаўляе з ім наш журналіст Павел Свердлоў.
Давай пройдемся по основным пунктам того, что я заўважыў, магчыма, у цябе будуць яшчэ нейкія заўвагі. Што я пачуў? Таго, што пачуць не спадзяваўся, у прынцыпе, што Беларусь было адкрытым тэкстам сказана адстае ад свету ў развіцці, тэхналогіях і ўзроўні жыцця людзей. За апошнія 7 гадоў сусветны валавы ўнутраны прадукт вырас на 25%, валавы ўнутраны прадукт Беларусі менш як на 6%. А вельмі цікава вось гэта цытата пра тое, што рэгіёны Беларусі развіваюцца неравномерно, и это может привести до раскола у громадства и масштабных проблем в Украине.
А видно же, на самом деле, что, наконец, президенты начали доносить какие-то информацию о настроениях населения. Потому что реакция на шумные вещи, там, дедовщина, декриминализация статьи 328, да, недавно заявленная. Давайте об этом подумаем, ну, да, вот что-то в этом духе. Заявление о том, что как это у нас, значит, как же там, 40%, по-моему, почувствовало, или 30, по-моему, почувствовало улучшение, остальные 60, типа, ничего не почувствовали, да, остальные, значит, соответственно, хуже. То есть, получается, что как бы 90% людей, которые не видят, ну, если суммировать эти две вещи, не видят особых улучшений в экономической жизни, несмотря на все вот эти отчетности.
Есть измены.
То есть, наконец, начали приносить какие-то, видимо, доходить. Через вот эти все фильтры, как бы, эти
самые... Вероятно, это связано с особой Натальей Ричмонд. У меня инших нема версий.
А какая, на конце концов, разница? Важно, что, наконец, начали показывать более-менее нормальную картину.
Да. Как ты думаешь, это пужая керовника?
Ну, я думаю, что это для нее неприятный сюрприз. Ну, потому что, как бы, проблема же единоличной власти без обратной связи, она, как это, приводит рано или поздно к тому, что ты сам начинаешь верить в свою собственную пропаганду.
Ну, что трон починает висеть просто у поветра, да, земля с-под его уходит. Далее идем. Державная пазыка расте хутчэй, чем экономика, сказал Лукашенко. Погасили 2,3 миллиарда.
То, о чем большевики говорили столько лет.
Да.
И надо сократить внешний долг, поставил он поручение правительству.
Да, ну, провала внутренний продукт.
Я даже знаю, миллиардов. Как это сделать.
Отдать?
Зачем? Простить?
Ну, ой, это треба все отдать будет что-нибудь иншее навзамен. Ти готовое, мы не ведаем. И две вельми цікавые такие интенции у боку рада. Урад састарэў, там треба менять стиль и методы працы. Так было сказано у одном месце, у іншым месце было сказано, что доручені зверху повинны неухильно выконываться. А яшчэ ў трэцім месцы было сказана, што выкананне рашэнняў кіраўніка дзяржавы скажонае, да? Я ў гэтым бачу, нават спробу апраўдацца нейкім чынам.
Асобна смешно было, когда пра іскажэнне, как это, задач или там целей, поставленных президентом, было сказано фактически вокруг. Там после этого шла фраза о том, что вот человек стал там минимально самозанятым, и вы хотите выкатить ему, значит, же, услуги ЖКХ по полной цене. Простите, кто что исказил? Это любимое детище президента,
декрет номер 3.
Да, ну он же теперь декрет номер 1.
Ну, нават, мне здаецца, самі чыноўнікі, якія яго распрацоўвалі, яны каментавалі яго, ну, месяц таму адным чынам, да, поўныя ЖКГ, поўныя паслугі медычныя, а зараз ужо некім чынам...
Ну, опять же, этой серии, вот как бы, этой серии наша Раша, кто это сделал? Все прекрасно понимают, что, в общем...
Ну, это цар добрый атрымліваецца, да?
Ну, слушай, ну, еще раз, все знают абсолютно, что это его, ну, как бы, это президента любимое детище. Это его, вот эта идея тунеядцев.
Мара
примусит. И даже когда говорили о том, что, слушайте, ну, давай, ну все же понятно, вот и администрировать дорого, и плохо, и все. Давайте от него откажемся. Нет, мы его улучшим, идея хорошая, главное все равно заставить работать. А теперь оказывается, ой, а кто это сделал?
Лукашенко не сказал, давайте реформуем экономику. И он сказал, не перекладайте
на бюджет. Так вот, я же к этому и веду, что на самом деле, если последовательно поставить задачу не перекладывать ни на бюджет, ни на банковскую систему, то другого выхода, кроме как, если говорю, это примерно как вот Мюнхгаузен, который за волосы себя поднимает. Это вот тот главный тезис, который, если начать раскручивать последовательно логично, да, из серии, смотрите, Александр Ильич, так же плохо бюджету, плохо, банкам плохо, Как сделать, чтобы этого не было? Надо, чтобы они умели отдавать те деньги, что берут.
А что будет с урадом после этой нарады? Как ты думаешь? Вот я еще одну цитату. Тут я по-русски процитую, потому что складано будет перекладать сразу. «Очень настораживает стиль и методы работы действующего правительства. Унаследовали практически все недостатки прошлого, а лучшее не взяли. Ваша поведенческая модель никак не соответствует матрице задач вертикали власти и целям пятилетки». Ну і дальше про тое, што ўсе даручэнні вось гэтым дзяржаўным служачым з вертыкалі кожны мусіць выконваць.
Я считаю, што фраза ваша паведнічыская, как там...
Мадэль ніяк не адпавядае матрыцы задач вертыкалі.
Это совершенно ну, это изысканнейшее ругательство, которое только можно себе придумать. Я планирую взять его себе на вооружение.
Ну, пакуль што мы не ведаем ні пра адстаўкі, ні пра што
вот,
такое.
Вот, але... Ну, насчёт паведнічыскай мадэлі, я совершенно чётко понятно, откуда ноги растут.
Откуль?
Это книга Рудова последняя, как бы как раз, которая связана с раскодированием ментальных...
Тобок Рудова отослали в Китай, але его на месло...
Но дело его живет.
И критикуя Лукашенко причину.
Ну да. Угу. Хотя на самом деле, как мы понимаем, в действительности, то есть вся книга Рудова была большим эвфемизмом. То есть там, где говорилось мы, белорусы, вот так принимаем решение, на самом деле там шла речь про одного главного белоруса.
Гэта быў каментар незалежнага аналітыка Сергея Чалага. Таксама ў пятніцу Александр Лукашэнка паведаміў, што не будзе мяняць склад ураду, але для кантролю эфектыўнасці яго працы ў існуючых рэаліях кіраўнік краіны адвёў паўгода.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінгарвыканкам дазволіў правядзенне канцэрта і мітынгу, прысвечаных стагоддзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Мерапрыемства пройдзе на пляцоўцы каля опернага тэатра з 14 да 19.00. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Мінгарвыканкам вырашыў падтрымаць нашу заявку на арганізацыю святочнага канцэрта і мітынга ў тым плане, у якім мы падавалі сваю заявку.
Распавёў Еўрарадыё Рыгор Кастусёў. Па яго словах, адначасова з заяўкай на правядзенне канцэрта і мітынгу ў Мінгарвыканкам быў пададзены зварот 5 арганізацый з просьбай разгледзець магчымасць правядзення 25 сакавіка яшчэ і 6. Але на гэты зварот, кажа суразмоўца, адказу пакуль няма. Але Кастусёў не выключае, што ён будзе крыху пазней і што адказ на конт 6 будзе станоўчым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Грошы на бронзавую дошку да стагоддзя БНР сабралі за некалькі гадзін. Грошы, а гэта 6 тысяч рублёў, былі сабраны ў пятніцу цягам 3 гадзін. На сайце talaka.org праект падтрымалі 224 чалавекі. Збор абвесіў журналіст і грамадскі актывіст Глеб Лабадзенка. Дошка мусіць з'явіцца на вуліцы Валадарскага, 9, на будынку, у якім 25 сакавіка 1918 года была абвешчаная дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Мінскія ўлады з гэтым пагадзіліся. Дарэчы, дошка была створана яшчэ ў 1993 годзе, аднак тады дазволу не было, і яна на будынку так і не з'явілася. Праз 25 гадоў яна знаходзіцца не ў самым добрым стане, таму і быў абвешчаны збор сродкаў на новую дошку. А пра тых, хто ахвяраваў грошы, распавядзе наша журналістка Марыя Вайтовіч.
У Беларусі ва ўсю ідзе падрыхтоўка да святкавання Дня волі. Мінгарвыканкам дазволіў правядзенне канцэрта і мытынгу, прысвечаных стагоддзі Беларускай Народнай Рэспублікі. Мерапрыемства пройдзе на пляцоўцы ля опернага тэатра з 14 да 19.00. На канцэрце 25 сакавіка ў Дзень волі у Мінску пагадзіліся выступіць Лявон Вольскі, гурты Крама, Дзецюкі, Нэра Дзюбель, таксама вядуцца перамовы з іншымі музыкамі. Свята падтрымала грашыма некалькі сотняў неабыякавых людзей. Самы вялікі ўнёсак зрабіў мінскі 22-гадовы айцішнік Уладзь Чачоткін. Ён ахвяраваў 2500 рублёў. Адкуль у хлопца, які нарадзіўся ў 1996 годзе, такі патрыятызм і цікавасць да гісторыі? На гэтае пытанне Уладзь адказаў у ліставанні з Еўрарадыё.
Я заўсёды цікавіўся папулярнай навукай і гісторыяй. Так і дайшоў да тэмы БНР і зразумеў, што вось гэта наша нацыя, наша гісторыя, наша спадчына, наша ідэнтычнасць, як соцыума агулам, а не тое, што нам пакінуў рускі імперыялізм. Мае родныя ніякай нацыянальнай альбо этнічнай самасвядомасці не мелі, дома свята не адзначалі, але сам я апошнія гадоў 6 хаджу на дні волі. Да гэтага часу гэта была мая адзіная грамадзянская актыўнасць. Доўга да гэтага ішоў, але калі сцісла, проста прыняў рашэнне, што я грамадзянін сваёй краіны, не блытаць з дзяржавай, і буду жыць суадносна гэтаму.
На пытанні ці не шкада было ахвяраваць столькі грошаў на свята, Уладзь адказвае, што ў яго былі некаторыя зберажэнні. Ну і ўвогуле 100 год БНР пры нашым жыцці будзе толькі раз. Дарэчы, своеасаблівым падарункам да святочнай даты стане памятная дошка, якую мінскія ўлады дазволілі павесіць на дом, дзе была абвешчана БНР. Даведаўшыся пра гэта, беларусы за некалькі гадзінаў сабралі 6 тысяч рублёў на адлісцё яе з бронзы. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Жыткавіцкім раёне каля вёскі Боркі праз Прыпяць узведзены пантонны мост даўжынёй 170 метраў. Над яго ўзвядзеннем працавалі работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях і спецыялісты Міністэрства абароны. Па пантонным мосце можа праехаць аўтамабільны транспарт масай да 3,5 тонн і прайсці пешаходы. Па берагах Прыпяці работнікі Беларускага таварыства Чырвонага крыжа абсталявалі пункты абагрэву людзей з выдачай гарачага пітва. Дарэчы, паромныя пераправы каля Петрыкава і вёскі Снядзін Петрыкаўскага раёна часова не дзейнічаюць. Нагадаем, што на гэтым тыдні Александр Лукашэнка даручыў пабудаваць мост пад Жыткавічамі цягам 2018 года. Таксама было даручана праверыць стан іншых савецкіх мастоў у нашай краіне. Як вядома, іх у Беларусі налічваецца 5, і ва ўсіх знойдзеныя расколіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што фестываль маладой беларускай музыкі «Басовішча 2018» збіраецца прытрымлівацца канцэпцыі апошніх гадоў і складаць лайн-ап з гуртоў, якія яшчэ не выступалі на басах. Тэму асвятляе наш журналіст Віталь Ругайн.
Фестываль маладой беларускай музыкі «Басовішча 2018» збіраецца прытрымлівацца канцэпцыі апошніх гадоў і складаць лайн-ап з гуртоў, якія яшчэ не выступалі на сцэне ў Барку. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё заявіла адна з арганізатарак фэсту Лідія Пекарская.
Проста хоць пра тое, каб аднак гэтыя гурты не вельмі паўтараліся, каб кожны год паказаць нешта новае і нічога яшчэ не было на «Басовішчы», і таксама чаго маладыя беларусы слухаюць у Беларусі, не толькі тое, што мы ведаем тут.
Адна з сёлетніх навінак – прапанова гледачам «Басовішча» назваць тых артыстаў, якіх бы яны хацелі пачуць на фэсце. Згодна з вынікамі анкетавання, перамогу атрымаў гурт «Крам Бамбуля», які стаў першым аб'яўленым хэдлайнерам. У топе гледачоў таксама «Брута», «Дзецюкі», «Релікт». Лідія Пекарская кажа, што пры складанні лайнапу густы наведвальнікаў фестывалю будуць улічвацца. Да таго ж, ранейшыя акцэнты фэсту – рок-музыка і беларуская мова – цяпер не настолькі істотныя.
Нет, не будзе толькі рок. То як ўжо астатнія самагады, но не хочам заключвацца толькі на рок-музыку. Што не ўсім падабаецца, але но, не толькі рокавай музыкі людзі цяпер слухаюць. Ну так, то напэўна не такі актуальны.
Пакуль жа працягваецца прыём заявак на конкурс маладых гуртоў. Яны прымаюцца да 26 сакавіка. Усе заяўкі будуць адслуханыя журы. 8 найлепшых каманд сустрэнуцца на адборышчы ў Мінску 11 траўня. Чацвёра з іх выйдуць у фінал і 20 ліпеня сыграюць на сцэне басовішча. Дарэчы, сёлета арганізатары абяцаюць сур'ёзна падысці да праблемы з бясплатнымі візамі для беларускіх наведвальнікаў фэста. Лідія Пекарская кажа, што пытанне ўжо знаходзіцца ў распрацоўцы.
На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.